Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Přesně 8 let od našeho prvního setkání ve Vídni mi Herbert Kinzel zavolal. Telefonát byl krátký, ale jasný. Pozítří dorazí do svého rodiště do Prachatic, kde nebyl od 9.40. a pokud mám ještě zájem, všechno mi řekne. Bude to ovšem naposledy. Nikdy později se sem už nevrátí. Nikdy. Byl jsem zvědavý. Překvapil mě, vypadal totiž i po tolika letech stejně. Nahrbený, hubený stařík s mladým hlasem, hbitými přesnými pohyby a jiskrnýma očima. Po uvítání jsem nám oběma objednal kančí guláš. Herbert jen odmítavě mával rukou a požádal odušenou brokolici s rýží. Dieta, řekl lakonicky, a pak se rozpovídal o svých pocitech z četby mého románu o Josefu Hasilovi. Přečetl ho už po páté. Ohmatanou knihu táhl sebou v kapse kabátu. Přesně jste vystihl tu dobu, příteli. 50. léta byla hrozná, hroznější než okupace, věřte mi. Tehdy nás mydlili Němci, to je snesitelnější, než když vám dává přes hubu našinec. Vyprávěl, jak byl společně se svým bratrem Gustavem a bratry Hasilovými u partizánů, jak Pepíkovi pomáhali s provozem vysílačky, jak se jednoho dne všechno zhroutilo. On byl ale včas varovaný a utekl do Bavorska. Gustav takové štěstí neměl, skončil v kriminále. Předtím se ale dostal do rukou Lecovi. Píšete tam o něm. Zvláštní chlap ten Lec. Nadlouho se odmlčel. Gustav utekl v 68. Herbert pro něj přijel do Pasova a odtud zamířili do Švýcarska, které se stalo až do Gustavovy smrti domovem pro obě jejich rodiny. Až pak se Herbert Kinzel přesunul do Vídně. Víc mu připomínala Prahu a rakouský venkov zas Šumavu. Odmítl kávu, ale malé pivo vypil s chutí. Půjdeme, zavelel a já jej následoval ven na dlažbu náměstí. Zamířil ke staré radnici, opíraje se o dřevěnou hůl, s níž přejel mříže sklepních oken, jako by hrál na harfu. Tady dole vyslýchal Lec mého bratra, řekl a polkl. V očích se mu objevil zvláštní lesk, připomínali rozžhavené sklo, vytažené píšťalou z pece. Otřel je pomalu hřbetem ruky. Vstoupili jsme do širokých vrat radnice. Prošli kolem infocentra na malý dvůr a odtud mě neomylně vedl po schodech dolů do sklepení, kde bývala vyšetřovna STB. Právě tady vrcholily přípravy jakéhosi rautu. Vysvětlil jsem Herbertovi, že se sklep od té doby proměnil ve společenský sál. Konají se tu koncerty a společenské večírky. Spatřil nás muž v bílé livreji a chystal se nás vykázat zpátky na dvůr, když si všiml, že Herbert pláče. Přidržoval se zdi, hůlkou kolem sebe šátral jako slepec, až nakonec stěžka dosedl na jednu z židlí. Obložených stolů si nevšímal. Jeho pohled fixoval jeden z háků, visících z klenby stropu, připomínal hák na zavěšování rozčtvrcených kusů dobytka. Diskrétně jsem muži řekl, proč jsme tady. Jen kývl a rozhlédl se, jestli nepřichází někdo z nadřízených. Podíval se na smutného starce a raději odešel. Provlíkli lano a vyslýchaného svázali do kozelce. Herbert skoro šeptal, pak ho věšeli hlavou dolů. Jak tu tak visel, bušili do něj násadami od nářadí, dokud neomdlel. Většinou ho postříkali ledovou vodou a začali na novo. Jak to bylo s vaším bratrem, zeptal jsem se, a moje otázka se odrazila od bílé stěny a několikrát přelétla sem tam jako pingpongový míček, až zůstala ležet starci u nohou. Rozmáčkl ji koncem vycházkové hole. Mučil ho skoro týden. Hned na úvod mu rozdrtil palicí prsty na levé ruce. Mlátil do něho jako hluchý dovrat. Měl těžkou sukovici a s ní byl přes nárty a achilovky, dokud bratr v bezvědomí nepadl. Drželi ho dva estébáci, alec nenechal na jeho těle jediné místo bez bolesti. Měl v očích pokaždé takový divný výraz, jako by byl duchem nepřítomný. Snad opravdu mizel do nějaké zamlžené prázdnoty a vynořoval se až tehdy, kdy už nemohl a v bytí se vystřídal s někým ze svých podřízených. Na rozdíl od ostatních lec na Gustava neřval, že je zrádcovská svině. On jenom rozdával přesně zacílené rány a přitom se tvářil skoro jako nějaký světec. Herbert Kinzel vyprávěl o osudu bratra, který skončil v Příbrami na Uranu, kde byl jeho spoluvězněm i Antonín Hasil. Dlouhých 11 let těžkého kriminálu, otrocké práce, hladu a vyčerpání. Strašný život. Gustav byl o 3 roky mladší, hubenější a slabší, než jsem byl já. Nikdy si neodpustím, že jsem utekl bez něho, že jsem ho tady nechal. Pokynul mi, abych mu pomohl vstát. Chtěl odsud odejít, jako by na něho začaly kamenné zdi padat, dusili ho. Herbert se na schodech zapotácel, snad by i omdlel, kdybych včas jeho hubené tělo nezachytil. Podíval se mi do očí a zeptal se, jestli znám Berniniho barokní sochu Vidění svaté Terezie. Přikývl jsem. Přesně tak se lec tvářil, řekl. A já měl pocit, že i on má jakési tajemné vidění, protože mu hořel celý obličej a oči žhnuly jako dva uhlíky. Měl horečku. Bušil tím svým kyjem a zíral někam skrz jeho tělo, někam mimo tenhle svět. Chápete to? Ne, nechápu, odpověděl jsem popravdě. Já taky ne. Ale musím na to pořád myslet. A pak se konečně odtrhl od sklepení a černých mříží v malých oknech nahoře u stropu, co vykukovali nad dláždění prachatického náměstí, dál zavěšený do mého rámě, kam předtím upadl. Vyšli jsme ven, kde se zhluboka nadechl a vedl mě pryč od radnice, pryč od mučírny s rautem, dál k městskému parku a ještě dál přes sady k polní cestě, kudy vede turistická stezka do lesa a výš na Černou horu. My ale došli jen k odpočívadlu pod korunami obřích javorů. Usedli jsme na dřevěnou lavici a dívali se dolů na město, které se ztrácelo v mléčné inverzi. Jen špička kostela svatého Jakuba vykukovala a připomínala osamělého trosečníka uprostřed mořské pěny. A tam na té lavičce z bukového dřeva jsem vyslechl nejen celý příběh Gustava Kinzla, ale i šéfa prachatické STB Františka Letze. Poslouchal jsem s čím dál větším zaujetím. A třeba, že jsem původně zamýšlel využít diktafon a psát si poznámky, nevytáhl jsem ani nahrávací přístroj, ani pero se zápisníkem. Jen jsem pozoroval čím dál zamlženějšího trosečníka, který se nakonec neutopil jen v té divné mlze, ale i v soumraku. Šeří se. Muž v letech vyráží do polí nad městem. Opírá se o hůl a jeho baloňák ve větru povlává jako nějaká standarda. Klobouk si tu a tam přidrží rukou, aby mu jej vítr nestrhl z hlavy. Náhodného pozorovatele by překvapilo, že jde na procházku v takovém nečase. Ve vzduchu už je cítit sníh a přeschlé listy šustí pod nohama jako kosti neboštíků. Ten muž v letech ovšem není na procházce. Má jasný cíl. Ví přesně, co dělá a proč. Jen na chvíli se zastaví, aby se ohlédl směrem k šedivému městu. Vidí kouř z komínů, karmínové střechy a krvavě rudé vlajky se srpem a kladivem povlávající v ulicích, podobně jako jeho baloňák tady na pěšině mezi poli. Přivírá oči. Tenkrát mu město patřilo. Nebude to trvat dlouho a zas mu bude patřit. Celé. V duchu se rozchechtá. Představuje si, jak se budou tvářit, až zjistí, že on už všechno ví, že je má v hrsti. Rozmáčkne je jako škvory a dostane zpátky, co mu patří, co mu vždycky patřilo. Až se tam nahoře v lese setká se svým bývalým podřízeným a tajným informátorem, dostane všechno jako na podnose. Veškeré důkazy o zradě a protistátní činnosti. A pak už jen zabrnká na ty správné struny, zatlačí na správné lidi, co ještě pořád mají vliv, a on... Narodil se v Českých Budějovicích. Vyučil se zámečníkem u firmy Union. Ale až ve chvíli, kdy v roce 1938 nastoupil k četnictvu, pochopil, že tohle je to pravé. Uniforma dává člověku moc. Za války sloužil ve Vráži u Písku, v Lažišti, ve Vlachově Březí a nakonec v Husinci. 7. května 1945 byl jeho dnem D. Revoluční národní výbor ho vyslal do Prachatic, kde začal sloužit u SNB. Už za 3 dny se stal členem KSČ a pracoval v okresním výboru. O rok později ho odveleli k zemskému odboru bezpečnosti v Písku. Po únorovém převratu jeho kariéra strmě stoupala. Stal se prvním místopředsedou okresního akčního výboru Národní fronty a převzal velení pobočky oblastní úřadovny STB. V tu chvíli se stal neomezeným vládcem a postrachem všech vyslýchaných. Báli se ho jeho podřízení, úředníci města i obyčejní lidé. Pochopil, že absolutní vláda nad lidskými životy je víc než uniforma. Jeho výslechy byly brutální. Sklepení prachatické staré radnice, kde si zřídil výslechové místnosti a cely pro zadržené, připomínalo mu čírnu. Byl mocným a obávaným mužem. Tehdy. Otáčí se po větru a stoupá výš k lesu. Soumrak pokročí. Ta zpráva, že pro něho tříska, jak zní krycí jméno jeho informátora, má ty důkazy, hezky černé na bílém, mu rozproudila krev. Cítí adrenalin blížící se extázi blaha. Konečně bude zas někým. Pár lidí bude držet v šachu, aby mu zobali z rukou, jiné to zničí a jeho to zas katapultuje minimálně na okres. Už nechce k estébákům, stačí mu teplé místo na výboru strany. Dnes je jen obyčejným důchodcem, ale to se změní. Soudruzi pochopí, že tehdy udělali chybu, když se ho zbavili. Paradoxně ne proto, jak zacházel s podezřelými, ale protože si uléval různými machinacemi do vlastní kapsy peníze určené na služební provoz. Po odhalení byl v tichosti převelený do svého rodiště. Byl členem strany, humbuk na veřejnosti by nikomu neprospěl, pak už bylo jasné, že se ho chtějí zbavit natrvalo, začal být na obtíž. Bylo mu diskrétně doporučeno, ať požádá o propuštění, pokud nechce, aby se začaly řešit ještě jeho další hříchy. Soudruzi tím ovšem neměli na mysli mučení vyslýchaných na STB, ale dobu, kdy byl četníkem, tedy okupaci. Z kolaborace by se prý těžko vykroutil. Lec dobře věděl, jaký trest by mohl dostat. Znal praktiky státní bezpečnosti. I kdyby měl ruce za okupace naprosto čisté, všechna doznání se dají šikovně z podezřelého vymámit, silou nebo psychickým nátlakem. Každý má děti, proto raději souhlasil. Propuštěn byl 30. dubna 1950. Teď má pocit, že se vrací po svých vlastních stopách do zlatých časů. Čím blíž je lesu, tím ten pocit sílí a s ním i listopadový vítr. Převezme od třísky svého dávného informátora důkazy a dostane se opět na výsluní. Chce jen drobnou odměnu, teplé místo, nic víc. Bude to mela, napadá muže v letech. ví velice dobře, o jak velkou věc jde. Zadýchaný stoupá do kopce na železobetonovou tankovku, která se táhne jako had nad kasárnami až k libínskému sedlu. Tady je to smluvené místo. Rozhlédne se. Tříska, který mu před lety donášel na bratry Hasilovi a na polovinu obyvatel okresu, tady není. Místo něho ze stínů lesa vystupují povědomé tváře. O něco pohublejší a šedivější, ale známé. Muž v letech chce ustoupit a vrátit se na polní cestu k městu. Situace se mu nelíbí. Zády však narazí na další povědomou postavu. Ve chvíli, kdy ho jedna z nich udeří pěstí do tváře, pochopí, že kolem něho jsou staří známí z výslechové místnosti, z jeho mučírny. Nyní však drží sukovice oni a ne on. Chlapi stojí kolem bývalého estébáka a s nečekanou důstojností mlčí. Jen klacky promlouvají. Muž v letech je překvapený. Cítí, jak se mu lámou kosti. V ústech cítí krev. Náhle se ocitá na druhé straně. Tam, co klečeli oni, jenže na něho nikdo neřve. Nikdo z těch chlapů mu nenadává do kurev a sviní. Jen jej bijí. Tiše. A z tváří jim sálá jakési vytržení. Jako u svaté Terezie. Mezi těmi muži, mukli propuštěnými z komunistických lágrů po prezidentské amnestii, byl i můj mladší bratr Gustav. I on se mstil, oko za oko. Tak to tehdy říkal. Ale s léty si už tolik jistý nebyl. Víc a víc ho zajímalo, proč člověk, který druhého bije, mučí ho, nemá ve tváři výraz dravce, šelmy a démona. Proč se tváří, jako by spatřil samotného Krista. Byla už tma, když Herbert Kinzel vyprávěl. Chtěl jsem se podívat, kde přesně muklové lece zmlátili, ale on se mnou odmítl jít. Řekl jen, nevím, já tam tehdy nebyl. Doprovodil jsem ho do hotelu. Ještě chvíli jsme spolu seděli v baru, ale on si dal jenom zázvorovou limonádu a mátový čaj. Za to já do sebe kopl několik panáků a po dlouhé době si zapálil cigaretu, kterou jsem vyškemral od barmana. Pak jsem o něm nějaký čas neslyšel. Přišla mi od něho jen SMS-ka, že můj román už dočetl, nejen po šesté, ale i po sedmé a po osmé. Pak se odmlčel. Natrvalo. Zanedlouho jsem se dozvěděl, že Herbert Kinzel zemřel. Myslel jsem si, že tím se jeho rodinný příběh, příběh jeho bratra Gustava, pro mě uzavírá. Mýlil jsem se. O měsíc později mi přišel poštou malý balíček. Byl z Vídně od Herbertova syna. Otec si přál, abych tuhle maličkost dostal. Jednalo se o stříbrnou tabatěrku vykládanou jakýmisi polodrahokami do tvaru pro mě neznámého erbu, či spíše znaku, symbolu. Zvláštní kříž připomínající spirálu, jako by byl v pohybu, v jakési pravotočivé rotaci. Uvnitř ležel jen kousek papíru se slovy. Kdybyste si potřeboval zapálit, Herbert. Tabatěrku jsem uložil do jednoho šuplete svého psacího stolu a zapomněl na ní. Zapomněl do doby, než jsem byl pozvaný na konferenci o totalitních režimech, kterou uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů. Závěrečný raut se vydařil. Hned na jeho začátku jsem byl přizván do úzkého kroužku, kde profesor Winter z Vídeňské univerzity nabízel ochutnávku z vlastních vinných sklepů a na oplátku jiný profesor, tuším, že od někud od Vizovic, dal zas k dobru svou slivovici, takže družný duch sílil rovnoměrně s vypitým alkoholem. Po nějaké době jsem se v onom kroužku potkal s odborníkem přes agenty chodce a 50. léta Liborem Svobodou. Pomohl mi v době, kdy jsem pracoval na románu o Josefu Hasilovi, vytáhl mi z archivu ty správné spisy, upozornil na správné lidi. Potykali jsme si a já mu v závěru našeho dýchánku vyprávěl o setkání s Herbertem Kinslem. Poslouchal mě spíš ze slušnosti a jaksi napůl, protože mě neustále přerušoval vizovický profesor a ptal se, jestli si s ním ještě připijeme. Skončili jsme dost pozdě. Ráno mě probudilo zvonění mobilu. Stěžka jsem zmáčkl tlačítko a chraplavě se ohlásil chrčením, které se mi dralo z krku. Volal Libor Svoboda. Prosím tě, jakže se jmenoval ten děda, co jsi mi o něm včera vypravoval? Posadil jsem se na pelest postele a mnul si bolavou hlavu. Počkej, bránil jsem se invazi slov. Já ti něco vypravoval? Jak zmlátili letce na tankovce? V tu chvíli se mi všechno vybavilo a já mu řekl znovu obě jména. Jména Herberta a Gustava Kinslových. Něco mi už včera na tom tvým příběhu nesedělo, řekl Libor a dodal. Mrknul jsem se do registru politických vězňů a žádný Gustav Kincl tam není. Vlastně vůbec žádný Kincl. Nechápal jsem, co se mi to Libor snaží říct. V archivu jsem Gustava nenašel, ale Herberta jsem objevil. Jako bych dostal ránu elektrickým proudem. Co když mi Herbert nevyprávěl o svém bratrovi, ale o sobě? Uvědomil jsem si, že jeho levá ruka vypadala bezvládně a pravé prsty levé ruky měl lec rozdratit jeho bratrovi při mučení. Herbert navíc popsal až příliš přesvědčivě a barvitě, jak se lec tvářil při mučení, jako by ho sám viděl, jako by tam přímo byl. Vydechl jsem a stěžka polkl. Sakra. Jo, ještě něco, ozval se Libor. Ten Herbert žádného bratra nikdy neměl. Celým jménem se jmenoval Herbert Gustav Kinzel. Sakra. Tak on si vymyslel mladšího bratra, aby nemusel vypravovat sám o sobě, o svém vlastním ponížení, o tom, že klesl na úroveň mučitele. Nikdy se nevyrovnal s tím, že se zúčastnil msty, že i on mlátil bezbraného, oko za oko. Hele, kamaráde, Herbert Kinzel sice opravdu emigroval do Německa a později žil ve Švýcarsku a ke konci života ve Vídni, ale... S telefonem u ucha jsem se došoural do koupelny. Potřeboval jsem si opláchnout obličej. Pustil jsem studenou vodu z kohoutku. Až zpětně jsem si uvědomil, že jsem kvůli tomu přeslechl, co mi Libor vykládá. To je síla, co? Jaká síla, co to meleš? Ohradil jsem se, abych bránil památku starce, od něhož, jak jsem si právě vzpomněl, jsem dostal jistě vzácnou tabaťarku. Ty jsi mě vůbec neposlouchal. Seber se a vyraž za mnou do ústavu. Hrabu se v Lecovi. Herbert Kinzel byl sice na seznamu, ale ne politických vězňů. On je na seznamu pracovníků prachatické STB. Dělal tam do 49. roku. Pak emigroval na západ. Zvláštní, co? Ale zas tak nepochopitelný to není, jak koukám. Stal jsem tam totiž agentem. Do Bavorska ho nasadil Lec, aby se dostal na kobylku Hasilovi. A Kinzel hrál roli dvojího agenta. Hele, zrovna tady je poznámka. Někdo tam připsal tuškou krycí jméno Tříska, jako ten herec. Neříkal jsi včera, že Lec se vylákal na tankovku chlap s krycím jménem Tříska? V hlavě mi nepříjemně hučelo. Přerušil jsem spojení. Najít tabaťarku mi nedalo velkou práci. Vsunul jsem ji do kapsy saka, ještě předtím jsem se pohledem zarazil na prapodivném symbolu pohyblivého kříže. Vyběhl jsem z domu. Hlava mě bolela a já si uvědomil, že nic není na svém místě. Že všechno je v pohybu. Ve spirálovitě deformovaném a jaksi pravotočivém, že chodník je kluzký, protože kránu napadl první sníh.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.